pieredzējuši kandidātu sarakstu gatavotāji parasti nobrīdina savus kandidātus, lai viņi par to pārliecinās. Zinu, ka ir bijuši pat atsevišķi gadījumi, kad iekļautu kandidātu sarakstā paģēri, lai atnes izziņu. Ja, nu, šeit grūti pateikt, es pieņemu, ka šeit nav viens un tas pats iemesls visiem. Iespējams, ka kāds no kandidātiem ir vienkārši bijis pārliecināts, ka šī sodāmība ir jau dzēsta. Nav pārliecinājies par juridisko pusi, varbūt kāds vēl kādu argumentu. Man nav bijis tāda vienota tāda redzējuma par to, kāpēc viņi tā ir darījuši.